Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнехановқа Қазанның порт ұрамы бойынша территорияны комплекслы өстіру проектін тәқдір еттілер. Проектіні шәһәр мэрі Илсур Метшин тәқдим етті. Өзгерту 287 гектар майданға қағылашақ. Онда қазіргі уақытта ескірген жетіштіру объектлары, складлар, ташландық ярдәмші биналар һәм гараж кооперативлар орнашқан. Биредә 1 миллион 500 мин квадрат метр тұрақ һәм 1 миллион 300 мин квадрат метр административ һәм коммерция биналары барлыққа киләчәк. Яшелләндерелгән һәм төзекләндерелгән иҗтимагый киңлекләрнең мәйданы проектлана торган территорияларның 25%-ын биләчәк һәм 72 гектар тәшкил итәчәк. Әлеге проектны тормышка ашыру барышында шәһәрдә күп чакрымлы яр буе барлыкка киләчәк. Ә яр буе линиясе периметры буенча булган объектлар музей, кафе һәм башка иҗтимагый функцияләр өчен җиһазландырылачак. Шулай ук Казан үзәге белән җәяүле элемтә булдырылачак һәм кеше сутнуларны кую мөмкинлеге дә тәэмин ителәчәк. 71,2 гектар майданлы беренче чират территориясын планлаштыру проекты 337 мин квадрат метр торак, 1224 урынга исәпләнгән мәктәп һәм 1380 урынга исәпләнгән 8 балалар бакчасы, 1 км 300 метр озынлыктагы яр буе һәм сквер төзүне күздә тота. Порт урамындагы территорияны комплекслы яңарту концепциясен Казанның баш архитекторы Илсияр Тахватуллина 2020 елның августында тәкъдим иткән иде. 2020 елның декабрендә Россия президенты Владимир Путин территорияны комплекслы үстерү турындагы законга кул куйды. Ул бюджеттан тыш чыганаклардан һәм депрессив территорияларны модернизацияләүдән тыш шәһәр төзелешен яңарту программаларын гамәлгә ашыруны күздә тота. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Биектау районында ул авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров белән вертолетта район кырларын карап чыкты, урып-җыю эшләре белән танышты. Бирле җәмгыяте кырларында урып-җыюдә катнашучы механизаторлар, авыл җирлекләре башлыклары, хуҗалык җитәкчеләре һәм район инвесторлары белән очрашу булды. Район советы башкарма комитеты рәисе әйтүенчә, хәзер кырларда 57 комбайн эшли, игеннәрнең 47% җыеп суктырылган. 1 гектарда урташа 31 центнер уңыш чыга. Рустам Миңнеханов шулай ук республика конкурсында җиңгән авыл җирлекләре башлыкларына яңа трактор ачкычларын тапшырды. Президент шулай ук районның 14 авыл халкына хезмәт күрсәтүче табиб офисында булды. Биредә заманча җиһазлар урнаштырылган 3 табиб эшли. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, бөртекле һәм бөртекле кузаклы культуралар бүгенгә 654 мең гектардан артык мәйданда җыеп алынган. 2 миллион 521 мең тоннадан артык бөртек суктырылган. Һәр гектардан уртача 38,5 центнер уңыш чыга. Уңыш җыеп алынган иң зур мәйданнар Буа, Тәтеш, Чистай, Актаныш, Минзәлә һәм Спас районнарында. Россиядә илнең төрле төбәкләрендәге популяр истәлекле урыннар исемлеген ясаганнар, Яндекс аналитиклары кулланучыларының сораулары нигезендә кешеләр иң еш була торган 2000 объектны үз өчен алган рейтинг төзегән. Алар арасында Татарстандагы күп кенә урыннар, мәдәни мирас объектлары дип табылган борынгы йортлар, гыйбадәтханәләр, музейлар һәм театрлар да кергән. Рейтингта Татарстанның популяр истәлекле урыннары арасында Кул Шәриф мәчете, Петропавел чиркәве, Казан яш тамашачылар театры, Качалов театры, Казан Богородица монастыры, Зиядәге Успение монастыры, Казандагы Ушков йорты, Болгардагы Ак мәчет, Алабугадагы Шишкин музее һәм башка объектлар билгеләп үтелгән. Төрле шәһәрләрнең Кремль биналары турындагы сораулар саны буенча рейтингта Мәскәүнекеннән соң Казан Кремле, 3-нче баскычта Түбән Новгород Кремле урнашкан. Рейтинг өчен сайлап алынган барлык истәлекле урыннар да төп 2 критерийга туры килергә тиеш булган. Булар Википедиядә үз сәхифәләре булу һәм кулланучыларның алар турында елына 500-дән дә ким булмаган сорау бирүе. Сез яңалыклар белән танышасыз. Спорт. Казанда август ахырына кадәр Казан суны үстерү стратегиясе проекты командасы тарафыннан оештырылган спорт шаралары сериясе узачак. Булачак вакыйгаларны бушлай карарга була. Кайбер очрашуларга теркәлү узарга кирәк булачак. 30 августта Казанның Сосновая роща паркында Татарстан киберпанк фестивале узачак. Аның программасы футурологияны, татар мәдәниятен һәм цифрлы технологияләрне берләштерәчәк. Көн дәвамында паркта шулай ук спорт ярышлары һәм квизлар узачак. Тулырак программа һәм кетлайнерлар фестивальнең ВКонтакте социаль челтәрендәге берләшмәсендә анонсланачак. Чара 11-дән 21 сәгатькә кадәр узачак. Керү ирекле. Татарстан киберпанк фестивале Татарстан Республикасы Яшләр эшләре министрлыгы һәм яшләр эшләре буенча федераль агентлык ярдәмендә Татарстан Республикасы мәдәният һәм диалог яшләр үзәге тарафыннан оештырыла. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 19 август җомга көнне республикабызда аз булытлы һава, яум-төшем көтелми, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төндә 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 23 градустан 26 градуска кадәр. Атмосфера басымы Төрекмеш баганасының 763 миллиметрын тәшкил итә.